jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ova godina još bolja za evropske integracije Srbije, izjavio Sebastian Kurz u Beogradu. Prioritet Turske je da zadrži izbeglice iz Sirije unutar svojih granica, kao i da im pruži svu neophodnu pomoć, izjavio zamenik turskog premijera. Nekoliko osoba poginulo, stotinu povređeno u sudaru dva putnička voza u Bavarskoj. Danas toplo do 20 stepeni. U ovoj emisiji čućete, na protestu novinari ne kleče, dodeljeni Oskari za stanje u medijima.
Kategoriji, najbolji pritisak ili ukidanje emisije u cilju disciplinovanja ostali. Oskar ide ubedljivom većinom glasova Aleksandru Vučiću za skidanje utiska nedelje. Bravo!
Novo ročište po zahtevu za rehabilitaciju Milana Nedića održano je u napetoj atmosferi. Za to vreme istoričari upozoravaju. Srđan Milošević.
Sada bi u stvari bilo potrebno za Milana Nedića dokazati da on nije odgovoran za razne zločine koji su počinjeni. Ja mislim da je to nemoguće dokazati jer on je prosto bio prvi u tom komandnom lancu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je u Beogradu da Srbija i Austrija imaju dobru privrednu i političku saradnju, posebno kada je reč o migrantskoj krizi, kao i da je Srbija najvažnija zemlja u regionu za Austriju.
Austria, Germany and other countries.
Austrija, Nemačka i druge zemlje suočavaju se sa izbjegličkom krizom. Ispaštamo zato što veliki talas izbjeglica dolazi ka našim zemljama. Austrija je u prošloj godini primila 90.000 zahtjeva za azil. To je za Austriju veliki broj ukoliko uporedite sa 10.000 zahtjeva koje su primile Sjedinjene Države ili sa 25.000 zahtjeva u Kanadi. A brojevi su u većini drugih evropskih država znatno niži. U ovoj veoma teškoj situaciji imamo jako dobru saradnju sa Srbijom, Makedonijom i drugim državama u regionu sa kojima zajedno radimo u cilju zaustavljanja talasa izbjeglica, što će biti izuzetno teško za nas, ali i za druge zemlje poput Nemačke i Švedske. Koristim priliku da se zahvalim vama i vašoj zemlji za saradnju sa Austrijom.
Kurz je govoreći na skupu austrijskih privrednika rekao da je Austrija značajan investitor u Srbiji i da je ovdje prisutno više od 500 austrijskih firmi. Prema njegovim rečima, 2016. bi trebalo da bude dobra godina za Srbiju, još bolje od prošle po pitanju napretka na putu ka Evropskoj uniji. Austrija će ostati snažan partner Srbiji na putu u EU kao i do sada, rekao je austrijski ministar spoljnih poslova, koji će se danas sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom inostranih poslova Ivicom Dačićem. Još jedna vest u ovom bloku, slovenački ambasador pri Ujedinjenim nacijama Andrej Logar zvanično je predao kandidaturu Danila Tirka za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prioritet Turske je da zadrži izbeglice iz Sirije unutar svojih granica, kao i da im pruži svu neophodnu pomoć, izjavio je zamenik turskog premijera Numer Kurtulmus. On je rekao da turska vlada pruža pomoć za više od 77.000 migranata koji se nalaze na sirijsko-turskoj granici, među kojima su i grupe izbeglica koje su prethodnih dana pobegle od pojačanih vazdušnih napada na grad Alepo. U najgorem slučaju više od 600.000 izbeglica iz Sirije moglo bi da pohrli ka Turskoj, naveo je turski zvaničnik. Zvaničnici Evropske unije opomenuli su Tursku da ne zatvara granice za izbeglice s obzirom na to da je na hiljade njih izbeglo iz Alepa. Više od 35.000 Sirijaca na granici čeka da uđe u Tursku. Ankara poručuje da će nastaviti politiku otvorenih granica, ali ne navodi kada će ovi ljudi biti pušteni na tursku teritoriju. Prethodno je turski premijer Ahmed Davutoglu rekao da će Turska primiti skoro 30.000 ljudi koji su izbjegli iz Sirije i nalaze se na granici kada to bude bilo potrebno, ističući da se ne može očekivati da Ankara sama ponese izbjeglički teret. Davutoglu je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel rekao da su se Turska i Nemačka dogovorila o nizu koraka za zaustavljanje priliva izbjeglica iz Sirije, uključujući i diplomatsku inicijativu za obustavljanje napada na Alep.
Sindramza yakın bölgede 30.000'e yakın Suriyeli
Gotovo 30.000 ljudi se skupilo na domak turske granice. Mi ćemo, kao što je uobičajeno, izaći u susret potrebama naše sirijske braće. Pustit ćemo ih da uđe ako bude potrebno. Mi smo naš stav o ovom pitanju jasno izrazili. Ali niko ne bi trebalo da oprosti ili toleriše vazdušne udare Rusije, koji očigledno predstavljaju etnički masakr. Niko ne bi trebalo da očekuje od Turske da preuzme sav teret sa idejom da će Turska u svakom slučaju primiti sirijske izbjeglice.
Turska je prihvatila u novembru prošle godine da pojača borbu protiv mreže krijumčara ljudi, a Evropska unija je zauzvrat obećala finansijsku pomoć od 3 milijarde evra. U Turskoj je dosad utočište našlo 2,2 miliona Sirijaca, podsjeća Reuters. A američka nevladina organizacija Human Rights Watch saopštila je da su u zajedničkoj vojnoj operaciji Rusije i snaga sirijskog režima u Siriji u najmanje 14 napada od 26. januara do danas korišćene za zabranjene kasetne bombe. U saopštenju te organizacije za zaštitu ljudskih prava se navodi da je u tim napadima poginulo najmanje 37 civila, uključujući 6 žena i 9 dece, a da je povređeno više desetina ljudi. Nastavljamo sa vestima iz sveta. Nekoliko osoba je poginulo, oko 100 je povređeno u sudaru dva putnička voza u nemačkom gradu Bad Aiblingu u Bavarskoj, rekao je portparol policije. On je naveo da je desetine ljudi teško povređeno. Od siline sudara jedan od vozova iskočio iz šina, saopštila je policija, a prenosi Reuters. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye razgovarala je sa američkim predsjednikom Barackom Obamom i japanskim premijerom Shinzo Abeom, sa kojima se saglasila da se založe za snažne i efikasne sankcije UN-a protiv Severne Koreje nakon što je Pjongjang lansirao raketu dugog dometa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na protestu pod sloganom "Novinari ne kleče, još ste nam ostali dužni", ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu poručeno je da smenom ministra odbrane Bratislava Gašića nisu rešeni problemi u medijima, kao i da je skupštinskom raspravom na tu temu dodatno ponižena novinarska profesija. Tokom protesta u performansu su podeljeni i Oskari zaslužnima za stanje u medijima.
Nominacije u kategoriji najbolji pritisak ili ukidanje emisije u cilju disciplinovanja ostalih. Nominovani su Velja Ilić za životnu rolu u šutiranje novinara, Aleksandar Vučić za utisak nedelje i oglašivači kao takvi. Oskar ide ubedljivom većinom glasova Aleksandru Vučiću za skidanje utiska nedelje. Bravo!
Oskare u tri kategorije dodeljivali su voditelj Igor Brakus i karikaturista Marko Somborac.
Premijer nam se javio i zahvalio, ali pošto je opravdano sprečen da dođe, otvara fazu 4Ž, kletovanja Prokopa. Nagradu će primiti specijalno delegirani zaslužni omladinac SNS, šire poznati kao Mile 248. Mile, molim vas. Posebno se istakao kopni pejstovanjem komentara na sajtovima Blice i B92. Mile, mali komentar.
Izuzetna mi je čast da primim ovakvu nagradu mesto premijera. To je ostvarenje sna. Skoro kao da se dobio zlatni centar.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac dobio je Oskara za najmanje učinjeno na polju slobode medija, dok je Oskara za životno delo povodom stanja u medijima dobila Demokratska stranka. Sa protesta je poručeno da ministar odbrane Bratislav Gašić jeste smenjen, što je bio prvi zahtjev sa protesta "Novinari ne kleče", ali da je Skupština Srbije to učinila na takav način da to može da se shvati kao dodatna uvreda svim ženama i svim novinarima, a ne kao ispunjenje zahtjeva.
Skupštini Srbije problemi medija i novinara nisu ni pomenuti. Umjesto toga poslanici su Gašića dočekali aplauzima kao heroja, pa na momente nismo bili sigurni da li će ga razrešiti ili će ga odlikovati.
Rekao je ime okupljenih na protestu Branko Čečen iz Centra za istraživačko novinarstvo.
Poslanici vladajuće koalicije za njega su imali samo najlepše reči i niko od njih nije pokazao da razume i prihvata razloge Gašićeve smene. I poslanici opozicije su se potrudili da nam odmognu, pa je poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanović svojim krajnje neprimerenim tweetom dao izgovor poslanicima većine da izvedu svoj unapred pripremljen šou sa izlaskom iz sale. Niko nije usudio da progovori o položaju novinara i medija, o temi u kojoj niko od prisutnih u skupštinskoj sali ne bi imao čime da se pohvali.
U zahtjevima koji su prethodno predati vladi Srbije, zatraženo od ministra rada Aleksandra Vulina da obezbedi da poslodavci poštuju zakonom garantovana radna prava zaposlenih u medijima, od ministra privrede Željka Sertića da akcije medija čija privatizacija nije uspjela budu podeljene zaposlenima i da raskinu ugovore o privatizaciji sa kupcima medija koji ne poštuju svoje ugovorne obaveze, od ministra financija Dušana Vujovića da sprovede kontrolu kako su vlasnici privatizovanih medija u nekim gradovima protivzakonito dobili ogroman novac iz lokalnih budžeta.
Ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović, ne treba ništa da radi, samo treba da ćuti, da prestane da obmanjuje i plaši javnost i pusti nadležne organe u ministarstvu koje vodi da rade svoj posao, a oni treba da ispitaju tvrdnje o nezakonitom praćenju novinara i o davanju poverljivih informacija odabranim medijima.
Pošto se zahtevi odnose na više ministara, za njihovo ispunjenje najodgovornijeg smatraju njihovog šefa Aleksandra Vučića.
Od njega tražimo da obavesti javnost o svojim ličnim, porodičnim, poslovnim ili političkim vezama sa vlasnicima agencije za oglašavanje i trgovinu reklamnim prostorom i vremenom.
A protest je održan i u Čačku, odakle izveštava Vladimir Nikitović.
Novinarka Ivana Subotić smatra da bez obzira na relativno slab odziv kolega, novinari moraju da nastave sa svojim protestima i na taj način izvrše pritisak na predstavnike vlasti, jer oni, kako navodi, izgleda jedino taj jezik razumeju.
Ono što smo mi večeras ovdje u Čačku čuli jeste da je trebalo možda paralelno sa smenom ministra Gašića tražiti odgovornosti ministra koji je resorno zadužen za nas, odnosno za oblast informisanja, ali kako do toga nije došlo, mislim da nije loše da se okupljamo i dalje i da ukazujemo na te probleme. Prvi put je postavljeno pitanje lošeg materijalnog položaja novinara koje je nekako skrajnuto. U posljednje vrijeme pitanje privatizacije medija koje je objavljeno nekakvim velom tajne i također negdje u senci neke vrste političkih pritisaka.
Građani koji su novinarima pružili podršku smatraju da je organizacija Novinari ne kleče trebalo da obuhvati širu društvenu zajednicu koja je nezadovoljna trenutnim stanjem na medijskoj sceni.
Mislim da je zakasnila reakcija, da je trebalo ovo znatno ranije, znatno intenzivnije organizovati, prosto ne samo novinari, nego mobilisati širu društvenu zajednicu, pozvati intelektualce, no uopšte ljude nezadovoljne. Nekako se ovo ovako, čitava priča se negdje izgubila, onako razvodnjela i nekako ostala je nejasna poenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ova godina još bolja za evropske integracije Srbije, izjavio Sebastian Kurz u Beogradu. Prioritet Turske je da zadrži izbeglice iz Sirije unutar svojih granica kao i da im pruži svu neophodnu pomoć, rekao zamjenik turskog premijera. Najmanje 4 osobe poginula, oko 150 povrijeđeno u sudaru dva putnička voza u Bavarskoj, posljednje su agencijske vesti. Danas toplo do 20 stepeni. U nastavku ćete čuti kako reaguju požeški naprednjaci na poziv Ministarstva kulture lokalnoj samoupravi da preispita odluku o smeni direktorke kulturnog centra, predsjednik opštine Milan Božić.
Direktorka kulturnog centra pokušala predsjednik opštine da uskrati pravo na različitost mišljenja. I mora da shvatimo da smo mi narod tradicije, ratnički narod i kultura, sport, umetnost, to htjeli ne htjeli moraju da prate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novo ročište po zahtevu za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade Srbije tokom Drugog svjetskog rata, održano je u Beogradu u napetoj atmosferi. Okupljanje njegovih protivnika i pristalica pred zgradom Višeg suda proteklo je u međusobnim uvredama, zabeležio Zoran Glavonjić.
Naelektrisana atmosfera, policajci između antifašista i desničara, na jednoj strani transparent smrt fašizmu, sloboda narodu, zastave SFRJ i komunistička obeležja, na drugoj strani natpis spasavanje Srba nije zločin, paneli sa likom Dimitrija Ljotića i američka južnjačka zastava koja se povezuje sa ekstremističkim i rasističkim organizacijama, obeležili su skup ispred suda.
Ljudi koji su ovdje bili su vikali streljećemo vas na Banjici, u Jajincima i tome slično, da je ovoj zemlji stalo i malo do antifašizma, ti ljudi bi bili uhapšeni, jer jednostavno zna se šta je bilo na Banjici, zna se šta je bilo u Jajincima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Đenić iz Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Njegov pravnuk Aleksandar Nedić pred sudom je novinarima odgovorio zašto se zalaže za rehabilitaciju.
Treba samo da izađe istina o Milanu Nediću, sređivo, sređivali su i komunisti, majski pregovori 43. Da nije prihvatio da bude predsjednik vlade, Srbija bi bila podeljena na 4 dela.
Kao i pre nekoliko dana kada je održan pomen na 70. godišnjicu Nedićeve smrti, koji se 46. čekajući suđenje ubio skokom sa trećeg sprata zatvora OZNE u Beogradu, pred sudom je bilo i nekoliko sveštenih lica. Predvodio ih je Akakije, episkop nepriznate istinske pravoslavne crkve, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je tu jer veruje da Nedić nije bio izdajnik.
Mnoge srpske glave su tada i opšto spašene i na takav način, naravno, da i crkva Milana Nedića, generala Milana Nedića, se zalaže za to da se, da se skine ta kleveta komunistička i ljaga sa njegovog imena.
Beograđanin Andrija Stojić poručio je da je nedopustiva revizija uloge Milana Nedića.
To je zvijer i izrod najvećih srpskog naroda, koji je pomagao okupatoru. Što nije spasio u Kragujevcu, u Kraljevu, izginule, kad je on pomaga Srbima, nego su njegovi žandari pomagali nemačkim vojnicima da skupljaju seljake i dogone ih na klancu.
Za Jošku Broza, unuka Josipa Broza Tita, koji je na protestu predvodio pristalice komunističke partije, ključna je činjenica da je Milan Nedić kao predsjednik ratne vlade bio saradnik nacističke Nemačke.
Da ne bi on bio na toj funkciji da nije dostavio sve spiskove građana Beograda i Jevreja i Roma i svih ostalih, to je bio uslov da bude postavljen na to mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nesumnjiva je činjenica da je Milan Nedić saradnik okupatora, a takvi po važećem zakonodavstvu Srbije nemaju pravo na rehabilitaciju. Osim toga, najpogrešnije je da se rehabilitacijom bilo koje ličnosti bave sudovi, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremila Branka Trivić.
Povodom velikih tenzija zbog nastavka postupka za pravnu rehabilitaciju Milana Nedića, poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Zoran Babić za Radio Slobodna Evropa kratko komentariše da sve treba ostaviti nezavisnom pravosuđu.
Da li je to rehabilitacija ili šta god, a da je vezana za pravosudne sudske organe, lično mislim da se ne treba mešati jer pravosuđe je nezavisna grana vlasti.
Podnosioci zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića, njegovi potomci, traže da se poništi uredba vlade FNRJ iz 1949. godine, kojom se narodnim neprijateljima oduzimaju imovina i građanska prava. Ali prema odredbama aktuelnog zakona o rehabilitaciji ne mogu se rehabilitovati i nemaju pravo na vraćanje oduzete imovine pripadnici kvislinških formacija koji su izvršili odnosno učestvovali u izvršavanju ratnih zločina, kao ni sva lica koja su sudovi i drugi organi tadašnje Jugoslavije, kao što je recimo Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora, proglasili da su ratni zločinci, odnosno učesnici u ratnim zločinima. Imajući u vidu upravo ove zakonske odredbe, istoričar Srđan Milošević, za koga ne postoje bilo kakve sumnje u to da je Nedić bio kolaboracionista, kaže da nije smelo ni da bude sudskog postupka po zahtevu za Nedićevu rehabilitaciju.
Sada bi u stvari bilo potrebno za Milana Nedića dokazati da on nije odgovoran za ratne zločine koji su počinjeni. Ja mislim da je to nemoguće dokazati jer on je prosto bio prvi u tom komandnom lancu.
I druga dva sagovornika našeg radija smatraju da je nesumnjivo da je Nedić bio kolaboracionista, a povodom postupka njegove pravne rehabilitacije ocenjuju da je najpogrešnije da rehabilitaciju bilo koje ličnosti, pa tako i Milana Nedića, vrše sudovi. Kaže za Radio Slobodna Evropa Radoš Ljužić, istoričar i član Srpske napredne stranke.
Tu nema sud nikakav posao. Tu postoji samo sud istoriografije i sud javnosti. Nesumnjivo da je bio saradnik okupacijskih vlasti i to niko do sada nije sporio. Ono što bi bila neka vrsta neke blaže varijante kada se osuđuje njegova saradnja sa okupatorima, to što je najveći deo srpskih intelektualaca, pre svega ljudi Srpske akademije nauka i umetnosti, naterao prosto Milana Nedića da se prihvati te dužnosti. Druga stvar koja ugrožava njegovu saradnju sa okupatorima, a to ne znači da je on pozitivna ličnost u svemu, jeste da to staro sajmište gde je bio logor za Jevreje, bio je u sastavu Nezavisne države Hrvatske i po tome nije Milan Nedić ništa odlučivo. Ono zbog čega smatram da bi sud o njemu trebao do nekada se ispraviti, jeste činjenica da je on spasao samo iz Hrvatske 420.000 ljudi.
Da je Milan Nedić saradnik okupatora i da sud u pogledu njegove uloge u Drugom svjetskom ratu nema šta da traži, smatra i akademik i istoričar Ljubodrag Dimić.
Istraživanja na banjičkom logoru koje smo svojevremeno kolega Milan Ristović i ja obavljali pokazuju da je uspješnost pod navodnicima u likvidacijama veća specijalne policije koja je direktno vezana za Nemce nego kod Gestapoa. Ovako licitiranje u nekom tribunalu na temu rehabilitacije gdje će politički činilac uraditi jedno ili drugo, to je nešto na što ja kao istoričar ne mogu da pristanem. Još nešto što mislim da je važno, svi oni koji na ovom prostoru misle o budućnosti moraju da znaju da je 9. maj Dan Evrope.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Beležimo i veste da su pripadnici granične policije BiH na graničnom prelazu Rača između BiH i Srbije uhapsili Jovana Tintora, bivšeg savjetnika prvog predsjednika Republike Srpske i haškog optuženika Radovana Karadžića, javili su banjalučki mediji. Iz granične policije BiH potvrđeno je da je na graničnom prelazu Rača uhapšen državljanin Srbije, čiji su inicijali JT, koga kantonalni sud Sarajevo, MUP Sarajevskog kantona i federalni MUP traže zbog krivičnog dela genocida i uništavanje kulturnih i historijskih spomenika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o političkoj krizi na Kosovu, sastanak predsjednice Kosova Atifete Jahjage sa čelnicima političkih partija protekao je bez konkretnog rješenja za prevladavanje političke krize. Sastanak je održan na inicijativu predsjednice, a odazvali su se premijer Istam Mustafa, njegov prvi zamjenik Hašim Tači, čelnik turske partije Mahir Jagdžilar i čelnik srpske liste Slavko Simić. Prenosi Amra Zineli.
Premijer Kosova Istam Mustafa nakon sastanka je kazao da se politička kriza mora prebaziti i da se problemi trebaju rešiti unutar skupštine. Tražili smo da se odustane od nasilja jer se nasiljem ne rešavaju problemi na Kosovu, a ni suzavcem ili molotovljevim koktelima, kazuje Mustafa i ponovio poziv poziciji da se vrati u skupštinu. Ovom sastanku je iz opozicije prisustvovao samo lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, koji je napustio sastanak ranije i rekao medijima da je zatražio hitno raspuštanje parlamenta, raspisivanje izbora te da građani na izborima biraju predsjednika države. Izrazio sam i našu dobru volju da pomognemo da izađemo iz krize. Izneo sam predloge i nadam se da će pozitivno odgovoriti. Opozicija ostaje ujedinjena. Vidimo se na protestima 17. februara. Alijansa je odlučna da nastavi da se protivi degradaciji države, poručuje Haradinaj. S druge strane, prvi zamjenik premijera Hašim Tači je nakon sastanka medijima rekao da je ovaj sastanak bio potreban. Ono što je pozitivno je da gospodin Haradinaj tokom celog ovog sastanka nije potegao pitanje demarkacije ili zajednice, ali se osvrnuo na drugo zabrinjavajuće pitanje, pitanje direktnog uzimanja vlasti ili izbora. Vremenski rokovi za izbore su ustavom i zakonima određeni. O tim pitanjima mogli smo da razgovaramo u skupštini gdje je trebalo da se prekine nezakonito delovanje opozicionih poslanika. Predložili smo da njegova partija učestvuje u odborima za izradu statuta zajednice koji će biti u skladu sa Ustavom Kosova, ali i u Međunarodnu komisiju koja će utvrditi pitanje demarkacije, kazuje Tači, dodajući da Haradinaj nije odgovorio na te predloge. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Požeškim naprednjacima ništa ne znači reagovanje Ministarstva kulture i smenu direktorke kulturnog centra objašnjavaju političkim motivima, a predsjednik opštine kaže da je njemu uskraćeno pravo na različitost mišljenja. Prethodno je Ministarstvo kulture pozvalo lokalnu samoupravu da preispita odluku o smeni Slađane Varagić, navodeći da je ta odluka neprihvatljiva i neobjašnjiva po svim kriterijumima profesionalnosti i stručnosti, beleži Novka Ilić.
Odluka lokalne samouprave o smeni direktorke kulturnog centra predstavlja neuvažavanje smernica i prioriteta kulturne politike na nacionalnom planu, pa Ministarstvo kulture poziva nadležne da preispitaju odluku. Međutim, na prednjačkoj većini u Skupštini Požege nisu mnogo značili stavovi Ministarstva kulture i stavovi kulturne javnosti Srbije, koja je 3 mjeseca upozoravala da je ovo loš način prekidanja dobrog rada. Neke stvari se politički rešavaju, objašnjava smenu Dejan Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Požega.
Politika takva je kakva je, možda nam se ne sviđa, ali neke stvari se i politički rešavaju, tako da je to u nekom trenutku krenulo nekim putem koji je se teško moglo vratiti unazad.
Nijedan valjan razlog ne postoji za smenu Varagićke, kaže požeška opozicija u Skupštini. Dragi Erić, odbornik iz SPO-a.
Nijedan od razloga propisanih zakonom i statutom vladajuća većina nije navela, a nepotrebno je da ga govorim i koliki je značaj Slađe Petrović Varagić bio za našu sredinu.
Sve je krenulo od predsjednika opštine Milana Božića pre 3 meseca kada je došao na ovo mesto. Zamerao je Varagički što nije u galeriji bilo etno izložbi, što se nije suprotstavila popularnosti reality show programa među Požežanima, što nije povratila akcizu na lož ulje u vrednosti od 70.000 dinara, što je povodom njene smene pominjan na društvenim mrežama, što mu nije dozvolila da drugačije misli, a brojne nagrade kulturnom centru Božiću ništa ne znače.
Na društvenim mrežama, profilima, naneta jedna velika šteta Požege kao gradu, gdje smo mi na Požežani prikazani kao jedan poludivlji narod, kako oni kažu polu sve. To nije tačno. Požega je jedna vrlo razvijena intelektualno. Jednostavno je direktorka kulturnog centra pokušala predsjednik opštine da uskrati pravo na različitost mišljenja. Mi mora da shvatimo da smo mi narod tradicije, ratnički narod, ne što hoćemo nego što mora jer smo na takvom mestu. I kultura, sport, umetnost, to htjeli ne htjeli moraju da prate.
Sada već smenjena direktorka Slađana Varagić, van stranačka ličnost, nakon 3 meseca borbe da dokaže kako je sve radila ispravno i u smislu popularisanja kulture i Požege, kaže.
Razlozi za smenu nedovoljno jasni. Desila se u stvari i to obrazloženje da sam ja žrtva sopstvene kampanje i ja zaista nisam vodila nikakvu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj podsjećanje na 32. godišnjicu zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. 8. februara 1984. desio se, kako mnogi kažu, olimpijski san, zimska bajka Sarajeva i tadašnje Jugoslavije. Podsjeća Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sarajevo je tog februara 1984. godine otvorilo vrata cijelom svijetu, prisjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
1500 sportista iz 49 zemalja, 400 fotoreportera, 2200 novinara, angažovano na igrama je bilo oko 8000 ljudi. Bili su to nezaboravni dani, 15000 gostiju bilo je u Sarajevu, svi smo bili radosni, srećni jer smo mogli svijetu pokazati da Sarajevo može organizovati do tada najbolju bijelu olimpijadu.
Na olimpijske igre u Sarajevu danas malo toga podsjeća. Jedino vremenu i zaboravu prkosi Vučko maskota Zoji 84, kojoj je glas posudio pjevač Zdravko Čolić.
Vučko na stankama crtani lik pravi Kristijanu, onda otpjeva
Sarajevo!
Svjedoci zimskih olimpijskih igara, ali i mladi koji su rođeni godinama poslije, pričaju o februaru 84. na isti način.
Nostalgija za ona stara vremena, svi su živjeli ko jedan.
Bilo je super da sve će ponoviti.
Moj roditelj rado mi pričaju o olimpijadi i govorim da je to jedna od najljepših godina u njihovom životu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Ova godina još bolja za evropske integracije Srbije, izjavio Sebastian Kurz u Beogradu. Prioritet Turske je da zadrži izbjeglice iz Sirije unutar svojih granica, kao i da im pruži svu neophodnu pomoć, izjavio zamjenik turskog premijera. Najmanje 4 osobe poginula, oko 150 povrijeđeno u sudaru 2 putnička voza u Bavarskoj. Posljednje su agencijske vesti. Danas toplo do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.